14/24'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noyelikte, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/24 gençler için.
14-24 verilişinə təxminən yarım saatdan sonra, yəni kontekst başa çatandan sonra qulaq asa bilərsiniz. Proqramımız davam edir. Avropa Məhkəməsinin jurnalist Eynullah Fətullayevlə bağlı qərarı niyə yerinə yetirilmir? Yerli məhkəmə prezident aparatından xəbər gözləyir. Azərbaycan dövləti hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Ali Palatasına da şikayət eləmişdi, amma jurnalist Eynullah Fətullayevlə bağlı qərar dəyişməz qaldı. Məhkəmə Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını və ona kompensasiya ödənilməsini istəyir. Eynullah Fətullayev isə artıq ikinci gündür ki, aclıq aksiyasına başlayıb, o dərhal azad olması barədə qərarın yerinə yetirilmədiyini bildirir. Qərarın icrasının niyə yubanması haqqında bugün jurnalistin vəkili də Azadlıq Radiosuna danışıb, bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı hələlik prezident administrasiyasındadır. Gərək administrasiya qərarı Ali Məhkəməyə göndərsin ki, məhkəmənin plenumu da bu məsələni müzakirə eləsin. Bunu Azadlıq Radiosuna Ali Məhkəmənin mətbuat katibi Allahverdi Məmmədli deyir. Onun sözlərinə görə məhkəmə prezident administrasiyasını gözləyir. Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqova görə isə prezident administrasiyası qərarı alan kimi onun icrası üçün addımlar atmalı idi.
Qayda belədir ki, prezident administrasiyasının Avropa Məhkəməsinin qərarı daxil olduqdan sonra prezident administrasiyası həmin qərarı verir Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə və Ali Məhkəmədə plenumda bu məsələlərə baxılır. Ancaq Eynullah Fətullayevin qərarında dərhal sözü qərarının özündə göstərilməsinə baxmayaraq, bugün deməli Ali Məhkəmədən dəqiqləşdirdik ki, hələ prezident aparatı həmin qərarı plenuma təqdim eləmir. Və mən hesab edirəm ki, burada məhz administrasiyanın özünün maraqları var. Siyasi bir istək var ki, Eynullah Fətullayev azadlıqda olmasın.
Prezident administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovsa Media Forum saatində deyib ki, bu siyasi yox, hüquqi məsələdir və bunun da hüquqi müstəvidə cavablandırılmasının tərəfdarıdır. Stat, birinci mərhələdə ölkənin hüquq institutlarının təmsilçiləri buna münasibət bildirmişdilər. Növbəti münasibətin də necə olacağını bizim hüquqşünaslar, hüquq institutları müəyyən eləyəcəklər. Məsələ siyasi olmadığına görə şərh verə bilmərəm. Əli Həsənov belə deyir. Avropa Məhkəməsi bu ilin aprelində Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması və ona 28 min avro təzminat ödənməsi ilə bağlı qərar çıxarmışdı. Azərbaycan hökuməti isə bu qərarla razılaşmayıb Avropa Məhkəməsinin yuxarı palatasına şikayət vermişdi. Palata komitəsi bir neçə gün öncə Azərbaycan hökumətinin bu iddiasını rədd edib Avropa Məhkəməsinin birinci qərarını qüvvədə saxlayıb. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, oktyabrın 19-da Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən məhkəməyə şikayət veriblər. Eynullah Fətullayevi qanunsuz həbsdə saxladığına görə, vəkilin sözlərinə görə əslində Ali Məhkəmənin qərarı olmadan da jurnalist azadlığa buraxıla bilər.
Oktyabrın 16-da penitensiyar xidmətə müraciət eləmişik ki, artıq Eynullah Fətullayevin həbsdə saxlanması üçün heç bir qanuni əsaslar və hökmlər yoxdur. O həbsdən azad olunsun, ancaq bizə heç bir cavab verilmədi və məhz biz ona görə 19 oktyabr 2010-cu tarixdə Nəsim Rahim məhkəməsinə penitensiyar xidmətdən şikayət etdi və tələbimiz ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə saxlanılması qanunsuz hesab olunsun.
Elçin Sadıqov dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edən jurnalist isə oktyabrın 19-undan həbsxanada müddətsiz aclığa başlayıb. Və Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov və Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev Bakıda fəaliyyət göstərən beynəlxalq hüquq təşkilatlarına diplomatik nümayəndəliklərə açıq məktub da yazıb. Jurnalistin məktubunda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti sifarişi ilə barəsində quraşdırılan növbəti saxta ittiham üzrə keçirilən məhkəmə prosesi onun dərhal azad olunmasına mane ola bilməz. Oktyabrın 20-sində isə 3 jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbi ilə açılığa başlayıb. Bunlar köşə yazarları Şahvələd Çobanoğlu, Qan Turalı və Yüksəliş naminə qəzetinin əməkdaşı Elçin Həsənovdur. Şahvələd Çobanoğlu.
Qəsmət
məsələ bizim verdiyimiz dəstək aksiyasının da mərzi İnla Fətullayevin başladığı aksiyanın daha effektli olmasına xidmət edir. Bunun üçün müxtəlif işlər görülür. İfadə Azadlığı Komitəsində buraxılmasını dəstəkləyən adamların siyasından var, imza toplanılır. Beynəlxalq təşkilatlarla iş aparılır.
Şahvələ Çobanoğlu, vəkil Elçin Sadıqov oktyabrın 21-də İnla Fətullayevlə görüşərək onunla növbəti addımlarını müzakirə edəcək. Vəkilin sözlərinə görə 2 gündə acılıq eləyən jurnalistin səhhəti normaldır. Yüngül baş ağrılar var.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının media azadlığı ilə bağlı reytingində isə Azərbaycan yenə də siyahının dibindədir. Yəqin təşkilat bu sıralanmanı tərtib eləyərkən həm də jurnalist Zeynalov Fətullayevin həbsi faktında nəzərə alıb, amma daha ətraflı əsaslandırmanı bugün Sərhədsiz Reportyorların nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna açıqlamasında izahatla bildirib. Təşkilat hər bir ölkədə media azadlığına qiymət verərkən hansı prinsipləri əsas götürür? Məsələn, Azərbaycan hökuməti Sərhədsiz Reportyorları erməni pərəst təşkilat hesab eləyir. Sərhədsiz Reportyorların təmsilçisi isə bu reytingləri hansı prinsiplərlə hazırladıqlarını həmkarım Natiq Zeynalova açıqlayıb. Reportajı dinləyək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının oktyabrın 20-sində yaydığı media azadlığı indeksinə görə Azərbaycan 178 ölkə arasında 152-ci sıradadır. Bu siyahıya görə hətta Fələstin müxtariyyatı Pakistan Azərbaycandan 1-2 pillə irəlidədir. Azərbaycanın Qafqazdakı qonşularından Ermənistan həmin siyahıda 101-ci, Gürcüstan 99-cu yerdədir. Təşkilat Rusiya və Türkiyədə də vəziyyətin Azərbaycandan bir qədər yaxşı olduğunu qeyd edir. Hesabata görə Azərbaycanda medianın vəziyyəti keçən ilə baxanda xeyli pisləşib. Keçən ilki hesabatda Azərbaycan 175 ölkə arasında 146-cı sırada göstərilirdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının keçmiş Sovet ölkələri üzrə bölmə rəhbəri Elza Vidal bu enişin səbəbini ölkədə jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin davam etməsi ilə izah edir.
Bizim Azərbaycanda qeyd etdiyimiz əsas problemlər hakimiyyətin jurnalistlərin gündəlik işinə qarışması, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin davam etməsidir. Jurnalistlər hələ də saxta ittihamlarla istintaqa çəkilir, həbsə atılırlar. Hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onlardan bəzilərinin azadlığa buraxılması və cərimə ödənməsi barədə qərar qəbul edib. Bunlar Azərbaycanın mətbuat azadlığı indeksində niyə gerilədiyini izah edir.
Hakimiyyət təmsilçiləri isə yenə də sərhədsiz reportyorları qərəzli hesabat hazırlamaqda ittiham edirlər. Milli Məclisin qəzeti olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıxov düşünür ki, yeni parlament seçkisi ərəfəsində bu cür hesabat yaymaqla ölkədə ədalətli seçki mühiti olmaması fikrini əsaslandırmaq istəyir.
Ermənistanda əgər parlament seçkiləri ərəfəsində küçələrdə mitinqlər zamanı jurnalistlər tutuldularsa, hətta internet saytları da bağlanmışdısa və bugünə qədər Ermənistanda siyasi məhbuslar mövcuddur və bundan sonra əgər Ermənistan 101-ci yerdə, Azərbaycan 150-ci yerdə göstərilirsə, bu artıq xoş olmayan məramdan, kiminsə Azərbaycana bu yolla təzyiq göstərmək istəyindən gedir, amma o dövr keçibdir.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da Azərbaycanda media azadlığının vəziyyətinin ildən ilə pisləşməsi barədə sərhədsiz reportyorların qənaətini bölüşür. O bildirir ki, artıq Azərbaycanda tənqidçi jurnalistlər üçün iş yerləri tükənmək üzrədir.
Bizim sayımız azalır. Biz çoxları mətbuatdan çıxır gedir, rəsvar xaricə gedir, başqa birisi, başqa iş tapır, üçüncü yeri tapanlar üçün onlar isə mövqeyini dəyişirlər. Buna qələmi sındırılmışlar deyirlər. Hazırdım da artıq qəzetlərin biz yazmağa yer tapmıraq. Biz halda yazacaq bilmirik.
Mərkəzi ofisi Parisdə yerləşən sərhədsiz reportyorlar media azadlığı indeksini son 9 ildə hazırlayır. Son illər davamlı olaraq siyahıya əsasən Skandinaviya ölkələri başçılıq edirlər. Bu ilki hesabatda da media azadlığının ən yüksək səviyyədə olduğu ölkələr kimi Finlandiya, İslandiya, Hollandiya, Norveç, İsveç və İsveçrənin adı çəkilir. Amma sərhədsiz reportyorlar Avropa Birliyi ölkələrində də vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini bildirir. Hesabata görə Avropa Birliyi insan haqlarının ən yaxşı qorunduğu məkan statusunu itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. 27 Avropa Birliyi ölkəsindən 14-ündə bu sahədə göstərici çox aşağı səviyyədədir. Birliyi ölkələrindən İtaliya 49-cu, Rumuniya 52-ci, Yunanistan və Bolqaristan 70-ci sıradadır. Siyahının sonunda qərarlaşan Eritreya, Şimali Koreya, Əfqanistan, Meksika kimi ölkələrdə isə jurnalist olmaq əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə həyat üçün təhlükəli sayılıb. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, indeks 43 müxtəlif istiqamətdə vəziyyətin soğuq əsasında qiymətləndirilməsi yolu ilə formalaşdırılıb. təşkilat sorğunun dünyanın müxtəlif ölkələrində 140 jurnalist, təhlilçi, insan haqları fəallar arasında keçirildiyini bildirir. Respondentlərə sizin ölkənizdə jurnalistlərin qətlə yetirilməsi, təzyiqlərə məruz qalmaları, fiziki hücumları olurmu, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər araşdırılırmı kimi bu məzmunda suallar verilib.
Natiq Zeynalovun söhbəti, kontekst verilişi davam edir. Müxalifətçilərə imza verən qadınlar polisə çağırılıb bu haqda elandan sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Müxalifətçilərə imza verən qadınlar polisə çağırılıb. Artıq imza toplamaq kampaniyası başa çatıb, təbliğat, təşviqat kampaniyası gedir, amma bölgələrdən seçki prosesinə müdaxilələrlə bağlı iddialar eşidilməkdə davam edir. Müxalifət partiyaları hakim partiyanın bu işi polisə və icra hakimiyyətinə həvalə eləməklə, yəni məmurların əli ilə etdiklərini bildirirlər. Polisə çağrıldıqlarını deyənlərin bir çoxu isə Azadlıq radiosuna şikayətlərini desələr də səslərinin yazılmasını istəmirlər. Bölgələrdən Gədəbəydən tutmuş Bakıya qədər, Bakının ətraf rayonlarına qədər olan şikayətləri həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Oktyabrın 17-sində Hacıqabulda 4 qadını polisə çağırıb onları imza toplama kampaniyasında iştirakla bağlı bir saata yaxın sorğu-suala tutublar. Rayonun Muğan qəsəbəsinin sakini olan 4 bacıya polisin verdiyi suallar ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Seçki Blokunun 58 saylı Hacıqabul Kürdəmir Seçki Dairəsinin namizədliyini irəli sürən amma qeydiyyətə alınmayan Əyyub Ümidova niyə imza vermələri ilə bağlı olub. Qadınlar polisə çağırılmalarını təsdiq eləsələr də səslərinin yazılmasından və adlarının çəkilməsindən imtina elədilər. Həmin qadınların yaxın qohumu imza toplama kampaniyasına rəhbərlik eləyən Əlfağa Ağayev də polisə çağırılmış, amma çağırış rəsmi olmadığından o şifahi dəvətdən imtina eləyib.
Hacıqabul polisindən məlumat vermişdilər ki, demişdi gələr, birinci gün gələr. Mən də getdim. Məlumat verdim. Dedim ki, mənə rəsmi sürəti gəlməsi getməyəcəm.
Hacıqabul polisi isə deyilənləri təqsi bilir. Həmin tarixdə növbətçi olan Xaliq Məmmədov şöbəyə qadın dəvət edilmədiyini deyir.
Bölməyə olar o Muğanda sahə rəisinin otağı zadı var. Ola bilər orada olub. A burada rayon polis şöbəsində olmuyor belə bir şey. O gün də növbətçi mən olmuşam, bura qadın gəlməyib. O barədə gələn oldu.
Noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə namizədlər üçün imza toplama kampaniyası oktyabrın 14-də başa çatıb. 6 saylı Zulfa Babək seçki dairəsindən AXCP Müsavat blokunun namizədi Yaşar Bağırsoy da ona imza toplayanlara təzyiq olunduğunu deyir. O bildirir ki, oktyabrın 17-sində gecə saatlarında ona imza toplayan bacısı oğlu 5 dostu ilə bircə gecə saatlarında Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb və bir gün sonra buraxılıblar.
Gecə saatlarında demək 10-11-30 aralarında mümkün formada vətəndaşlar gəlib, heç bir sənə təqdim etmədən, özüm tanıtmadan ciriflər bacımın evinə əfərdir, yani. Qeyri-qanunlu, bacımın oğlu və 5 yoldaşın aparıb da daxilçilər nazirliyinə.
Yaşar Bağırsoy iddia eləyir ki, hətta gənclərin buraxılması üçün onların hər birindən 500 manat pul da istəyiblər. Yaşar Bağırsoy baş verənləri AXCP Müsavat Seçki blokunun vahid namizədi kimi ona yönələn təzyiq hesab edir. Deyir, bununla onun yaxınlarını və digər səs vermək istəyən adamları qorxu altında saxlamaq istəyirlər. Amma Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində səslənən fikirləri təqsib elədilər. 60 saylı Səlyan Neftçala Seçki Dairəsindən deputatlığa Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından namizəd Ədalət Yusufov da problemlə üzləşdiyini bildirir. Ədalət Yusufovun vəkili Tahir Abbasılın sözlərinə görə onlar namizədin platformasını müqavilə bağladıqları bir neçə obyektə vurarkən onlara mani olublar.
Biz deməli çəkiləcək yapışlarından sonra ərazi nümayəndəsi Əmənullah Ələşbərov və bələdiyyənin sədri Elman Sultanov bizim arxamızda şəkillər yığışdırmağa başladı. Biz onlardan söhbət elədik ki, bu seçki məsələsinin müvafiq maddəsinə zidd olaraq siz seçki prosesinə qarışmağa sizin ehtiyacınız yoxdur. Və seçki məsələsi ilə bağlı ölkə başçılığının verdiyi fərman var. Bu fərman hamısında eyni olmalıdır və hamı icra eləməlidir. Çox təəssüf olsun. Əmənullah Ələşbərov ərazi nümayəndəsi və həmin ərazinin bələdiyyənin sədri Elman Sultanov yəni bizim dediyim məsələlərə baxmayaraq, əhalinin içərisində ox yarılmağa və ümumiyyətlə şəkillərin yapışdırılmasına maliyyət görməyə başladı.
Ərazi icra nümayəndəsi Əmənullah Ələkbərova görə məsələ müxalifətçilərin dediyi kimi elə də dərin deyil. Bu səbəbdən də icra nümayəndəsi məsələnin belə ciddiyə alınmasını yersiz hesab edir. Deyir, sadəcə təlimatı bilmədiklərindən anlaşılmazlıq olub, amma sonra məsələ həll edilib.
Yox, heç bir şey zad yoxdur. Biz də bilmirik, təlimat yox, biz də deyirik ki, bir də plakat var, hamısı gətirsin, o namizətlər yoxdur. Kim var, bazası gətirsin, çəkilən yapışırsın ora, bizdə nasıl şey var orada? Bu seçkilə çıxıb yerə deyir, onlar da birbirimizin pis olmalı deyirik ki.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Bəşir Süleymanlıya görə əgər vətəndaşlar seçki kampaniyasında iştirakçıya görə polisə aparılırlarsa, onlar bu barədə dairə seçki komissiyalarına və ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməlidirlər. Qaldı ki, ərazi icra nümayəndələrinin bələdiyyə və polisin seçki prosesinə müdaxiləsinə Bəşir Süleymanlı deyir ki, həm seçki məcəlləsi, həm də digər qanunvericilik bunu qadağan eləyir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz seçkilərlə bağlı ayrıca bir bölüm yaratmışıq, Parlament Seçkiləri 2010 və siz orada bizim maraqlı bir yeni layihəmizlə də tanış ola bilərsiniz. Bu Azərbaycan xəritəsi və onun istənilən bölgəsinə siz kompüterdə işarə eləməklə daxil olsanız, onda həmin dairədən kimlərin namizəd olduqlarını görə bilərsiniz və ümumiyyətlə bir neçə saniyənin ərzində, bir neçə dəqiqənin ərzində siz Azərbaycanın bütün bölgələrində kimlərin kimlə seçkidə rəqib olması barədə məlumatları əldə edə bilərsiniz. Saytımızda həm də seçki ilə bağlı ən son xəbərləri özündə əks elətdirən xüsusi video süjetlərimiz də olur və son video süjetimiz bu Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində təbliğat təşviqat kampaniyasının necə getməsi ilə bağlıdır. Bəzi namizədlər internetdən çox geniş istifadə edirlər, hətta Facebook sosial şəbəkəsində də öz təbliğatları aparırlar. Bu barədə də süjet azadlıqradiosu.az saytında yer alıb. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycan ordusunda baş verən insidentlərin araşdırılmasından narazı olanlar az deyil. Bir qrup valideyni deyilir ki, onların övladlarını hərbi hissədən buraxmırlar, baxmayaraq ki, prezident fərman verib onların tərxis olunması haqqında. Valideynlər iddia edirlər ki, onların övladlarından müxtəlif yollarla pul qoparmağa cəhdlər var. Bu iddiaları Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadova araşdırıb, xatırladım ki, bir müddət qabaq biz sizə kontekstdə həm də bu ilin əvvəlində 4 zabiti öldürmüş əskərlərin valideynlərinin də şikayətini çatdırmış. Onlar istintaqın gedişindən narazılıqlarını bildirirlər və istintaqın hadisənin əsl mahiyyətini gizlətməyə çalışdığını iddia edirdilər. Hərbi hissələrdə baş verənlər necə araşdırılır, bu barədə növbəti reportajımızda.
1500 manat rüşvət istəyiblər. Vermədik ki, o rüşvəti düşüb ki, biraz da aşağı eləyərik, biraz da aşağı eləyərik. Mən bu cür əminliklə bu işin üstünə düşməzdim. Əgər bilsəydim ki, uşaq nəsə eləyib, deyərdik ki, eybi yoxdur, sataq danamızı, qoyunumuzu, qızılımızı, gedək uşaq qurtaraq.
Xaçmaz rayon sakini İbad Babayev deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin Ağcabədidəki N saylı hərbi hissəsində əskərlik xidməti keçmiş və xidmət müddəti başa çatmış bacısı oğlu Aslan Fətəliyev hələ də hərbi hissədə saxlanılır. Bu ay hərbi xidmətini başa vurmuş Aslan 5 oktyabr 2010-cu il tarixli prezident fərmanı ilə ordudan tərxis olunub. Ancaq hərbi xidmətini başa vurmağa az qalmış cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğuna görə deyirlər ki, istintaq bitənə kimi onu evə buraxa bilməzlər.
Xidmət qutarana yaxın görüblər ki, uşağın yanına gəlib gidən var. Pasifalar göndəriblər, fikirləşirlər yaxın varlı uşaqlardır. Belə bir oyun qurublar orada bir aşpazla, bunlar mübahisəsi üçün bu yetəliyib, hətta yıxılmayıb belə adam. Bunlar dostcasına qalıblar orada. Bir də evə getməyə prezidentimizin fərmanından sonra orada tədqiqatçı var. Bağıyır. Pul yığan o da orada. Gəlib deyib ki, 1500 manat pul gətirirsən, işin qutarır. Yoxsa tədqiqatçılara verirəm, beyləqan korpusu sənin işin bitir.
İbad Babayev deyir ki, bacısı oğlu həmin hərbi hissədə eyni vəziyyətlə qarşılaşan ilk və son əsgər deyil. Xidmətini başa vurmuş başqa əsgərlər də var ki, onlara qarşı da bu cür addım atılıb. İbad Babayevin fikrincə, bu hərbi hissədə son günlərini keçirən əsgərləri son dəfə soğan qabığı kimi soymaq məqsədi güdür. İbad Babayevin sözlərinə görə, onlar Müdafiə Nazirliyinə, prezidentə və başqa yerlərə şikayətlər göndəriblər. Ancaq məsələnin həlli qalıb kənarda. İndi hərbi hissənin daxili araşdırmaçısı Elman Bağıyev hərbi hissədə saxlanılan Aslan Fətəliyevi hədələyir.
Uşağa gəlib deyir ki, sənin əlindən heç nə gələn deyil, nə hara yazmışsınız özünüz peşman olacaqsınız.
Həmin hərbi hissədə bu ay əskəri xidmətini başa vurub ordudan tərxis olunan Azər Məmmədova qarşı da cinayət işi başlanıb. Əskər yoldaşı Aslan Fətəliyevdən fərqli olaraq Azər Məmmədovun anası Vəfa Babayevanın Müdafiə Nazirliyinə müraciətlərindən sonra onu oktyabrın 19-unda hərbi hissədən evə buraxıblar. Vəfa Babayev deyir ki, oğlu bu ay ordudan tərxis olunub. Ancaq buna bir neçə gün qalmış. Bir əskər yoldaşı ilə xırda insident olub.
Poyza mindim, getdim Ağcabədiyə. Qaytdı mənə o Elman Bağıyev, o işi aparan
statda dedi ki, ay xanım ağlayıb özünü öldürmə. 1500 manat bu dəqiqə mənə verin. Tək mən yeməyəcəm ki, ha bu pulu. Yəni bunu böləcəm də, tək mənə çatmır bu pul. Oğlunuzu kağızdanı cırım heç prokuraturaya göndərməyib. Ağladım, özümü öldürdüm ki, qardaş qurban olum, yoxumdur. Hardan tapım? Heç məni saymadı.
Həmin hərbi sənin bu əsgərlərlə bağlı araşdırma aparmış əməkdaşı Elman Bağıyev deyir ki, hər iki əsgər öz əsgər yoldaşını döyməkdə, təhqir etməkdə təqsirləndirilir və prokurorluqda hər ikisi barədə ayrı-ayrılıqda cinayət işi başlanıb. Çox şikayət edirlər sizin hərbi hissədən və şəxsən sizdən.
Valla xanım, indi düzdür, işləyən adamdan şikayətlidirlər. Onlar elə bilər ki, mən saxlamışam onları, bizdə tanıdıqları mənəm. Ona görə məndən şikayətlidir.
Şikayət edirlər ki, orada əsgərlər var ki, onları evlərinə buraxmırlar. Halbuki onların artıq müddəti başa çatıb bu əsgərlərin.
Cinayət məsələsinə cəlb olunub, sonra buraxılırlar. Cinayət məsələsinə cəlb olunana kimi, onları saxlayırlar ki, sonra axtarma azad problem çəkməsinlər.
Müddəti başa çatmış əsgərlər var hərbi hissədə. Elman Bağıyevin sözlərinə görə indi hər iki əsgərlə bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı Qarabağ prokurorluğunda aparılır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, ötən il onun rəhbərliyi etdiyi təşkilata oxşar hadisələrlə bağlı bircə şikayət də daxil olmadığı halda təkcə bu il 10 belə şikayət olub. Onun fikrincə bu da hərbi xidmətini başa vurmuş əsgərlərin müxtəlif bəhanələrlə həbs etmə hallarının məhz son vaxtlar çoxalmasından xəbər verir. İndi həbs olunan əsgərlərin sayı getdikcə artır, xırda bir insident əsgərə həbsxanada oturmaqla başa gəlir. Əsgər valideynləri isə ordudan tərxis olmaq üçün günlərini saymaqdaykən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan övladlarının problemini həll etmək üçün rəsmi qurumlara müraciətlərini davam etdirirlər.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdir, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər üçün
14-24 verilişi təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayacaq, yəni kontekst proqramı başa çatandan sonra. Proqramımız davam edir. Böyük Britaniyada yaxın illər ərzində nə azına çox yarım milyon iş yerini ixtisar eləyəcəklər. Bu da hökumətin büdcə kəsrini azaltmaq planlarının tərkib hissəsidir. Xatırladaq ki, belə planlar təkcə Böyük Britaniyada həyata keçirilmir, Fransada, İspaniyada, İtaliyada və başqa Avropa ölkələrində də belə planları elan eləyiblər. Səbəb də budur ki, Avropa Birliyi ölkələrində büdcə kəsirləri o qədər artıb ki, bu artıq birliyin ümumi böhranına, qlobal böhranın tərkib hissəsi olaraq maliyyə böhranının getdikcə kəskinləşməsinə səbəb olur. Dünən xəbər vermişdik ki, Fransada ümumi ölkə tətili davam eləməkdədir, bir həftəyə yaxındır və demək olar ki, ölkənin dövlət sektorunda çalışan bir çox peşə sahibləri artıq iş yerlərinə çıxmırlar və ölkədə hətta benzin qıtlığı da yaranıb və dövlət strateji ehtiyatlarla istifadə eləyir. Böyük Britaniyada bu planlar kəsmək planları həm də BBC-nin dünyanın ən böyük beynəlxalq media orqanlarından olan BBC-nin də təxminən 10% iş yerlərinin itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Böyük Britaniya ilə bağlı, büdcə kəsri ilə bağlı planları ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Britaniyada 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən böyük qənaət tədbirləri paketi açıqlanıb. Maliyyə naziri George Osborne-un oktyabrın 20-sində elan elədiyi plana görə 2014-2015-ci ilə qədər dövlət büdcəsinin xərclərinin 83 milyard funt sterlik, təxminən 130 milyard dollar səviyyəsində azaldılması nəzərdə tutulur. Osborne bildirib ki, ölkədə uzun illər davam edən izafi borclanma hesabına xərclərin artması prosesini dayandırmaq məqsədilə bu addımları atmağa məcburdular. Plana görə vergilər artırılacaq, bəzi qruplar üçün sosial müavinətlər kəsiləcək, hökumət idarələrinin nazirliklərinin büdcələrinin təxminən 25% həcmində azaldılması nəzərdə tutulur. Ən əsası bu plana görə Britaniyada 490 min işçinin ixtisarı da var. Qənaət tədbirləri ancaq iki sahədən yan ötəcək, milli səhiyyə xidməti və beynəlxalq yardımlara ayrılan xərclər azaldılmayacaq. Demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi Britaniyanın ictimai yayım xidməti olan BBC də bu qənaət paketindən öz nəsibini alır. Son məlumatlara görə, hökumətlə BBC rəhbərliyi arasında gələn danışıqlar nəticəsində bu şirkətin büdcəsinin 25% yerinə 16% azaldılması haqqında razılıq əldə olunub. Razılığa görə BBC Ümumdünya Xidməti və BBC Monitoringin, habelə Wales İctimai TV-sinin maliyyələşdirilməsi də artıq hökumət hesabına olmayacaq. Britaniya yayımçılarının həmkarlar ittifaqı bildirir ki, bu qənaət tədbirlərinin əsasən BBC Dünya Xidmətindəki iqtisadlar hesabına aparılmasından narahatdırlar. BBC-nin sözçüsü Telegraf qəzetinin iqtisar planını şərh eləməkdən imtina edib. Yayılan məlumatda sadəcə o deyilir ki, şirkət öncə bu məsələni öz işçiləri ilə müzakirə eləyəcək. Amma artıq dünya xidmətinin bəzi servislərinin ya tamamilə bağlanması ya da önəmli ixtisarlar olacağı haqqında ehtimallar da səsləndirilir. BBC Ümumdünya Xidmətinin Azərbaycan dili radio xidmətinin rəhbəri olan Azər Xəlilov hələ ki BBC radiosunun Azərbaycandakı yayımları ilə bağlı heç bir elanın olunmadığını deyib.
Hələlik heç bir şey bəlli deyil. Ümumiyyətlə Britaniya hökumətinin elan etdiyi büdcə xərclərinin ixtisarı istiqamətində tədbirlər nəticəsində BBC-nin daxilində bu hansı ixtisarlar olacağını hələ ki heç kəs bilmir. Yəni hər halda bizim yəni BBC-nin özünün, BBC Ümumi Dünya Xidmətinin əməkdaşlarına bu barədə heç bir məlumat verilmir. Bircə o məlumdur ki, hökumətin elan etdiyi büdcə ixtisarları sayəsində qənaətlərə BBC də öz payını, öz töhfəsini etməlidir və 2014-cü, 2015-ci ilə qədər BBC-nin qənaəti təxminən ildə 340 milyon funt sterlinqə, yəni təxminən bu 510 milyon dollar civarında edir və hökumətlə BBC rəhbərliyi arasında bir razılıq əldə edilib ki, bu qənaətlər vergi ödəyənlərin hesabına edilməyəcək. Yəni əhali televiziyanı seyr etməyə görə lisensiyayı ödəyir, ona lisensiya fee deyirlər. BBC razılaşır ki, 6 il müddətində bu lisensiya ödəmələrinin səviyyəsini artırmayacaq.
Britaniya Maliyyə Naziri George Osborne həmçinin bildirib ki, BBC özünün onlayn fəaliyyət xərclərini azaltmağa və yerli qəzet, habelə müstəqil radio və televiziya kanallarını qorumaq üçün yerli media bazarına bundan sonra müdaxilə etməməyə də razılaşıb. BBC-nin illik 5,5 milyard dollarlıq büdcəsi tamaşaçıların lisensiya ödənişlərindən formalaşır ki, bu da ildə adam başına təqribən 230 dollara yaxındır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Və sonda vaxtımıza az qalsa da sizi daha bir söhbətlə tanış eləmək istəyirik. Bu da Azərbaycana təyin olunan Amerika səfirinin namizədliyinin hələ də Konqresdə ilişib qalması ilə bağlıdır. Tom Deval, Amerikadakı Carnegie İnstitutunun, Beynəlxalq Sülh İnstitutunun baş araşdırmacısı Tom Deval, o həm də Qarabağ kitabının müəllifidir. O məqalə yazıb və erməni lobbisinin Cənab Brayzan, yəni Amerikaya təyin olunacaq səfirin namizədliyini necə yubatmasını izah edib bunun səbəblərini incəlib ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Tarixdə ən işləməz parlament 18-ci əsrdə Polşada olub. Polşa bu parlamentindən bütün dünyada məşhur idi. Seym adlı parlamentdə oturan deputatlardan biri ne pozvalam, yəni icazə vermərəm, qoymaram deməklə istənilən qərarın qarşısını ala bilərdi. Qarabağ üzrə mütəxəssis Britaniyalı jurnalist Thomas Deval xarici siyasət üzrə Amerikanın ən nüfuzlu jurnallarından olan National Interest-də yazır. Buna liberim veto sistemi deyilirdi və veto sözü də elə buradan yayıldı. Polşa krallığının iflasında və yıxılmağında bu parlament sistemi mühüm rol oynayıb. Amerikanın Carnegie fondunda Qafqaz üzrə araşdırıcı olan Thomas Deval yazır ki, indiki Amerika senatında baş verənlər yeni Nepozvalam sistemini oxşuyur. Bir qrup senator boş vəzifələrə hökumət təyinatlarının taleyini həll eləməklə Amerikanın xarici siyasətinə əngəl törədə bilirlər. Ən böyük drama isə Matthew Brazian'ın təyinatı ətrafındadır. Azərbaycana hökumətin təklif etdiyi səfir namizədi ətrafında. Polyak əsilli Braziyanın taleyi aslı qalıb iki senatordan, Kaliforniyadan olan Barbara Boxer'dan və New Jersey'dan olan Robert Menendez'dan. Onların hər ikisi Konqresdəki erməni lobbisinin cavabçılarıdır. Deval yazır, Braziyanın Qafqaza göndərilməsinin mənfi və müsbət tərəfləri var. Ancaq minuslar Gürcüstan ətrafındadır, Azərbaycan ətrafında yox. Thomas Deval 2 il əvvəl Gürcüstan-Rusiya müharibəsi dövrünə işarə edir. 2008-ci ildə işlər əyri gedəndə Braziya siyasət cəbhəsinin önündə dayanan adamı idi. İndiyə kimi o, Cənubi Osetiya ətrafında müharibənin qabağını ala bilməyən şəxs kimi qiymətləndirilir. Ancaq Azərbaycan Gürcüstan deyil, bir çox baxımdan Braziya və Bakı bir-birlərinə uyğundular. Braziya Qarabağ problemi ilə də yaxından tanışdı. Thomas Deval yazır ki, məsələnin gülməli tərəfi odur ki, Ermənistan Braziyanı Bakıda səfir görməyə şad olardı. Ermənistan bildirir ki, Braziyanın nominasiyası ilə heç bir problemi yoxdur. Ermənistan başa düşür ki, Bakıda uzun müddət Amerika səfirinin olmaması Azərbaycanın əsəblərini gərir. Bakını Moskvaya doğru itəliyir, Amerikanın təsir imkanlarını daraldır. Ermənistana tez-tez səfər eləmiş, Qarabağ tanıyan bir şəxsin Bakıda Amerika səfiri olmasından Ermənistan yararlana bilər. Bu o deməkdir ki, yeri gələndə Braziya Azərbaycanın erməni tərəfi iddialarını, məsələn, Qarabağ naqişəsinin obri tərəfi terrorçulardan, narkotik alverçilərindən ibarətdir, erməni tərəfi çox dərin kasıblıq içində yaşayır, kimi iddialara qarşı çıxa bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi burada başa çatır, indi isə 14.24 gənclər verilişi başlayır.